Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în data de 20 martie 2005 în Biserica Pentecostală Elim din Timișoara, cu ocazia botezului nou testamental a peste 100 de candidați. Subiectul mesajului, Iisus Hristos este adevărul. Adevărul în propoziție, adevărul în meditație și adevărul în relație.
Din nou este o bucurie și Petru descrie bucurie negreită și strălucită. Să stăm în prezența lui Dumnezeu, să stăm acolo unde avansează împărăția lui Dumnezeu. Iisus Hristos a spus, mergeți în toată lumea, predicați Evanghelia, faceți ucenici în toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul viacurilor. Nu știu un loc în Timișoara sau poate în toată România, unde cred că prezența lui Iisus Hristos este mai plenară ca și în locul acesta. Știți pentru ce? Pentru că aici se împlinește porunca lui Hristos, mergeți, faceți, veniți, botezați-i și în momentul botezului prezența lui Iisus Hristos este una care este radiantă, este copleșitoare, este imposibil de negat și cu adevărat Duhul Sfânt, Hristos și Tatăl este prezent la acest botez. În urmă cu o lună de zile când am fost în mijlocul dumneavoastră, am început un text care este așa de bogat încât n-am putut să explic decât un singur cuvânt data trecută. Data aceasta s-ar putea să avem șansa să ne uităm la încă un cuvânt. Înainte de a auzi, este nevoie să facem puțină introducere și anume contextul în care a fost scris aceste cuvinte. Este ceva ce de departe depășește capacitatea minții de a putea înțelege. Este ceea ce iudeii stau și este o pricină de potignire pentru ei. Este ceea ce lumea seculară stă și spune este imposibil. Este absurd, este nonsens. Și anume, cum? Infinitul, atotputernicul, spiritul absolut și perfect, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, să vină și să umbre în mijlocul nostru? Să se nască într-o iesle cu animale? În bălegar și miros de urină? Este imposibil. Și în dialogurile care aveau loc în primul secol, este ceea ce spune unul dintre apologeții evrei. Nu cred că Dumnezeu poate fi atârnat pe lemn, pentru că Biblia spune, blestemat să fie oricine este atârnat pe lemn. Așa că din cauza aceea nu cred că Dumnezeul absolut, perfect și sfânt poate să fie făcut blestem atârnând pe lemn. Și de atunci de la evrei, de-a lungul secolelor, înțelegerea faptului că Iisus Hristos este în același timp și om adevărat și Dumnezeu adevărat este cea mai mare piatră de potignire care poate exista. Piatră de potignire pentru liberalii, pentru teologii, pentru gânditorii prezenți, piatră de potignire pentru unitarieni, piatră de potignire pentru musulmani, piatră de potignire pentru evrei, dar în această piatră de potignire, în această nebunie, este descoperită puterea lui Dumnezeu și înțelepciunea lui Dumnezeu, în care este mântuire din belșug. De aceea, haideți să ne uităm din această perspectivă. A venit Fiul lui Dumnezeu, a venit Logosul, a venit Cuvântul. Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și adevăr. 30 de ani a stat într-un atelier de tâmplar, dar după 30 de ani el a început să predice. Și după 3 ani jumate de predică, el rostește cuvinte care n-au fost auzite niciodată pe fața pământului în urechile oamenilor, așa cuvinte importante ca și cuvintele pe care le-a spus Iisus. Oamenii rămâneau uimiți. El învăța ca unul are putere, nu cum învățau cărturarii și farisei lor. Dar este ultima seară. Este ultima seară cu ucenicii și Iisus Hristos este împovorat de greutatea momentului. Este unul care din veșnicie a venit cu o conștiință de destin, că a venit să moară, dar înainte de moartea aceea, el este înfiorat în Duhul lui cumplit. Înainte de ceasul pentru care a venit din veșnicie, el a petrecut un alt ceas cu ucenicii în camera de sus. În 1939, în Europa, a început să își manifeste toate puterile diabolice, această ciumă blondă, ciumă hitleristă, fascistă, în care ambiția lui Hitler era să facă al treilea Reich, care era un fel de împărăție în care să domnească în care să controleze absolut tot ceea ce există, în care era un prototip, un antetip al lui Anticrist. Și ceea ce se întâmplă este că au făcut lagre de concentrare, au făcut tratate de prietenie cu țările din jur și apoi când toți se așteptau la liniște și pace, el i-a invadat rapid în aceste atacuri, blitz atac, în care în câteva zile cucereau țara întreagă. Și forțele democratice din lume s-au strâns în alianța Americii, Angliei, ca să reziste, să se opună acestei ciume care a bântuit toată Europa și care a creat lagre de concentrare și a lăsat milioane și milioane de morți, lagre de concentrare, o Europa însângerată, o Europa robită. Forțele aliate au venit din vest și ca să grăbească căderea Germaniei, au planificat să deschidă un front pe coasta de vest a Europei. Însărcinat cu această operațiune a fost generalul Eisenhower și generalul Eisenhower a strâns vreme de 2 ani cea mai mare flotă care a fost strânsă în istoria omenirii. Cea mai amplă operațiune de război care a fost vreodată pe pământul nostru. Și după 2 ani lungi de pregătire, după tot felul de pregătiri asidue, spionaj, contraspionaj, a hotărât ziua când urma să aibă marea debarcare și era locul fixat în Normandia. Eforturile erau disperate din partea germanilor să afle locul și timpul. Nici generalii nu știau exact. În ultima seară, în seara de 5 iunie 1944, Eisenhower și-a chemat generalii și pentru o oră a stat într-o ședință de stat major cu ei și cuvintele pe care le-a spus Eisenhower în ora aceea au fost la fel de importante ca și ani lungi de pregătire. Reușita marii debarcări depindea de cuvintele pe care le-a spus acest generalisim chiar înainte de marea invazie a Europei. De milenii. Diavolul era în controlul, diavolul era suveranul necontestat deasupra națiunilor Pământului. Nimeni nu putea să-i reziste. L-a luat pe Iisus Hristos și l-a dus pe munte, toate aceste împărății sunt ale mele. Și Iisus Hristos nu a zis, mincinosule. Și Iisus Hristos a recunoscut că diavolul era stăpânul, suveranul necontestat pe Pământ. El era cel care ținea neamurile în mrejile lui, în gândire, în seducție, în opresie și în ruină. Și urma marea debarcare a împărăției lui Dumnezeu în împărăția păcatului și a morții. Milioane și miliarde de oameni așteptau eliberarea. Eliberarea lor și eliberarea noastră depindeau de aceste cuvinte pe care generalisimul împărăției cerurilor, pe care căpetenia domniei oștirilor a venit ca să o inaugureze și să aducă eliberare pentru noi, pentru copiii noștri, pentru bunii noștri, pentru părinții noștri, în oricât de mare număr îi va chema Domnul. Și era ultima seară. Iar generalisimul cu cei 12 generali care stăteau acolo, la 11 generali care stăteau acolo, să le dea instrucțiuni ce au de făcut. De aceea nu cred că au fost rostite pe fața pământului cuvinte mai importante, cuvinte mai cruciale pentru reușita marii însărcinări, pentru eliberarea noastră de cea mai cumplită tiranie, tirania păcatului, a morții, a diavolului, ca și cuvintele spuse de Iisus Hristos. Cuvintele acestea sunt în esență următoarele. Eu sunt calea. Eu sunt adevărul, eu sunt viața. Cele mai răscolitoare întrebări pe care omul și le-a pus vreodată în toată existența lui, în triburile cele mai primitive până la societățile cele mai civilizate, oamenii s-au întrebat, de unde vin? Este o destinație pe care o am? Este un adevăr care să aibă sens cu realitatea și cu mintea pe care o avem? Ce este adevărul? Și ultima întrebare este misterul vieții. Ce este viața? Viața este un abur care se ridică puțin tău și apoi piere. Ce este viața? Și stau biologii, și stau medicii, și stau oamenii perpleși în fața misterului vieții și nu știu și nu pot explica ce este viața. Dar vine Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, și vine să ne răspundă la aceste probleme cruciale pe care trebuie să le elucidăm pentru mintea noastră. Hristos este calea. Ce înseamnă asta? Înseamnă că noi suntem pe o cale, noi suntem într-o mare tranziție, noi ne îndreptăm cu destinul nostru spre o stație finală și am văzut data trecută că doar aici avem profesii diferite, locuim în părți diferite, suntem dotați diferit, dar acolo când vom păși în veșnicie există doar două alternative, fie raiul, fie iadul. Iadul este creat pentru diavolul și îngerii lui, nu este creat pentru om. Cerul este creat pentru familia lui Dumnezeu. Este cel mai incredibil și minunat loc care poate exista în tot universul acesta, dincolo de orice imaginație de-a noastră. Și Dumnezeu este Cel care ne spune că cerul este un loc sfânt, este un loc curat, o curățenie și sfințenie care păcătosul nu poate face umbră la poarta cerului. Nimic întinat, spurcat, păcătosul nu poate intra acolo. Și noi toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava Dumnezeu, așa că datorită păcatelor noastre ne îndreptăm cu pași repede, suntem pe panta aceasta lunecoasă a iadului. Și vine Hristos să spună, am venit ca să-i salvez pe oameni de la căderea lor, de la plonjarea sub greutatea păcatelor lor în fundul iadului, să-i smulg și să le refac calea, să-i duc spre cer. Și Iisus Hristos face indubitabil, afirmă dogmatic, fără nicio posibilitate de îndoială sau de ezitare, că numai El este calea, calea către cer. Cei care sunteți aici credeți în cer. Cu siguranță cei care sunteți aici vreți să mergeți în cer. Dar pentru a ajunge în cer trebuie să știi calea către cer și singura cale care duce la cer nu este Biserica Pentecostală, nu e Biserica Baptistă, nu e Biserica Ortodoxă, nu e Biserica Catolică, nu este Biblia, nu sunt faptele bune, nu sunt sfinții, nu este Maria, nu este Petru cu cheia care deschide sau închide. Nici unul dintre aceștia nu te poate duce în cer, nici toți împreună nu te pot duce în cer. Și calea către cer este numai și numai Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Fie l-ai pe El și atunci ești pe cale, fie nu l-ai pe El și atunci ești pe calea care, spune Scriptura, multe căi se par bune omului, dar la urmă duc unde? La moarte, la pierzare. În această dimineață, unde ești tu? Nu poți fi fără o cale. Într-un mod sau altul ești fie pe calea care duce la cer și ești cu Iisus Hristos, ești fie în cale și oprești pe alții să vină la Hristos, ești fie fără cale și ai nevoie disperată să vii la Iisus Hristos. Și această întâlnire, ceea ce face biserica aceasta aici nu este o încercare de proselitism îngust ca să beneficiem de numele tău, de banii tăi, de loialitatea ta față de o biserică. Doamne ferește! Dacă asta este motivul, să piară orice ambiție și program de-a nostru. Și în această dimineață stăm aici ca și oameni care am găsit calea, ca și bolnavi aceia de cancer care au găsit medicamentul și apoi se duc la tovarășii lor, la prietenii lor de salon și spun, prieteni, am găsit medicamentul care ne vindecă de cancer. Am găsit calea care duce la cer. Și vă invităm pe toți să veniți și să vă alăturați acestei cări care este Hristos Domnul. Avem nevoie de Hristos Domnul, toți care sunteți aici. Dar nu este vorba numai de calea care duce la cer. Și Iisus Hristos stă aici și ne spune un alt mare adevăr și anume că El este adevărul. Cu câteva ore mai târziu, Pilat din Pont stă și îl întreabă ce este adevărul. Și asta este una dintre întrebările care ne frământă pe toți. Ce este adevărul? Unde am putea să găsim adevărul? Și Iisus Hristos spune, eu sunt adevărul. Adevărul, așa cum îl știm noi, noi stăm și încercăm să ne ventilăm ideile noastre, dar dați-mi voie să vă spun, în lumea noastră, lumea noastră este mișcată, este mobilizată, este inspirată și este omorâtă sau este ridicată din moarte la viață datorită ideilor. Ideile mișcă lumea. Fie că sunt idei bune, fie că sunt idei rele. Ideea nazismului și a comunismului a fost o idee rea. De unde a venit? Din fundul iadului. Pornografia și cu toată mizeria și balastul care se vasă pe ecranele noastre, pe televizoarele noastre, prin DVD-ul sau prin cablu, e născută de unde? Vine dintr-o anumită sursă. Mințile acestea care au creat, femeile care spun sunt o plăcere nebună că să fac sex în fața camerelor de filmat, astea sunt marcate de duhurile răului, a iadului, de duhuri de curvie și necurăție care ne asaltează și încearcă să gândim și noi după ele gândurile diavolului. În lume există doar două surse pentru idei. Este sursa diavolului care bombardează și care emite și care zi și noapte încearcă să ne șoptească minciuni și seducții și înclinări spre diavolul, rătăcire, revolte față de Dumnezeu și ne asaltează mintea. Pe de altă parte este o altă sursă, care este sursa ideilor care vin din partea lui Dumnezeu. Și este o bătălie pentru mintea noastră și noi suntem flămânzi după adevăr. Dar nu știm unde este adevărul, cum este adevărul și ce este adevărul. Și vine Iisus Hristos și ne spune, eu sunt adevărul. Adevărul, așa cum îl cunoaștem noi, este ca și un munte care are temelia în adâncimile pământului, care are coaste și versanți plini de vegetație luxuriantă, dar a cărui piscuri ajunge la cer. Așa este adevărul, un concept complex. Și când îl întreb pe omul modern ce este adevărul, el vă spune, adevărul este informație corectă. Adevărul este această corespondență dintre realitate și expresia în cuvinte sau în date științifice. Și ei vor spune că adevărul este unul propozițional, unul al informației, a datelor care le avem, și în momentul când ai datele, înseamnă că știi adevărul. Un judecător când are datele despre o anumită infracțiune, înseamnă că poate să știe adevărul. Un savant când are datele cu privire la un proces, poate să știe adevărul. E adevărat că cea mai joasă și elementară formă de adevăr este adevărul în informație. Adevărul în informație. Diavolul ne-a mințit în informație. Diavolul a mistificat tot ceea ce este informație, care este corespondența dintre realitate și ceea ce înțelegem noi cu mintea noastră. Diavolul ne-a mințit în informație. A venit la prima familie și a zis: vreți să fiți ca Dumnezeu? Instinctul cel mai puternic pe care l-a pus Dumnezeu în noi este instinctul de a fi ca Dumnezeu, de a fi fii al lui Dumnezeu. Și s-a uitat la om și la femeie și a apelat la cel mai puternic instinct, cea mai puternică caracteristică a omului, și anume, e făcut de Dumnezeu, după chipul lui Dumnezeu, să fie ca Dumnezeu. Și la această caracteristică a apelat diavolul și a zis: te învăț cum poți fi ca Dumnezeu, mâncă din pomul acesta și atunci vei fi ca Dumnezeu. Și diavolul ne-a mințit în informație și de atunci continuă să bombardeze mințile noastre cu tot felul de idei care sunt minciuni. Idei care se îmbracă în cele mai frumoase, în cele mai seducătoare haine, dar în spatele lor sunt minciuni. Comunismul este o idee nemaipomenită atunci când este realizată în biserica primară, când este realizată cu puterea Duhului Dumnezeu, atunci oamenii au venit și au vândut avere de bunăvoie și au trăit prima societate comunistă cu adevărat. Nu cu secretari de partid, nu cu unii care i-au aruncat pe alții în închisoare dacă nu-ți dai pământul și te bătea până când îți cuipai dinții. Așa bătaia era ca să-ți ia pământul. Nu așa a fost. Și Barnaba a adus fraților: e o nevoie aici, am un pământ, îl vând și dați banii săracilor. Ăla a fost comunism, adevărat. Dar ceea ce face diavolul, ia această idee care este ideea împărăției Dumnezeu, o ia și o pervertește și ne vinde în societate un adevăr care este minciună. Și adevărul social fără Hristos este comunism și este nazism și este islamism. Orice este fără Iisus Hristos este unul dintre aceste curente și experimente extreme care sunt sigur destinate ruinii și mizeriei, fără cuvinte, a milioane și milioane de oameni. În știință, adevărul fără Iisus Hristos ne duce la darwinism. Una dintre cele mai mari înșelăciuni prin care s-au educat copiii de la grădință la școli post-universitare a fost aceasta. Omul este produsul întâmplării. Întâmplarea oarbă este cea care a creat această ființă așa de complexă. Nu se poate, logica elementară spune că haosul nu poate crea ordine. Haosul produce haos, nimicul produce nimic. Numai viața produce viață, numai informația, numai inteligența produce organizare, produce complexitate. Nu poate ca omul, dintr-o dată, să fie cu sete epistemologică de cunoaștere adevărul, cu sete de a cunoaște valorile, axiologică, cu această dorință de a ști ce-i bine și ce-i rău, etică, morală, estetică. Nu poate ca țărâna dintr-o dată să aibă aceste aspirații, pentru că niciodată țărâna nu va putea iubi. Așa că să spui că omul este doar produsul întâmplării și tot ceea ce este în personalitatea omului este datorită haosului, legii entropiei care operează invers, e minciună. Diavolul ne-a mințit în informație. În societate, adevărul social fără Hristos produce comunism. Sau produce fascism sau alte experimente tragice. Adevărul religios fără Hristos produce ocultism. Diavolul este unul dintre maieștri în a face religii, în a născoci tot felul de sisteme religioase prin care să le spună oamenilor: veniți pe calea aceasta! Cu cât calea este mai strictă, cu atât oamenii sunt mai atrași, pentru că dacă e așa de strictă, înseamnă că trebuie să ducă în cer. Nu e adevărat, minciună! Orice cale care este în afară de Iisus Hristos este o minciună și diavolul este expert în a prezenta tot felul de scenarii. Cum să poți ajunge în cer? Dacă te bagi într-un avion sau dacă îți pui pe trupul tău câteva kilograme de nitroglicerină și te duci într-o piață și te arunci în aer, dacă sunt infideli, înseamnă că mergi direct în cer la 70 de fecioare. Și oamenii cred, dar Iisus Hristos este adevărul informației. A doilea nivel adevărul este adevărul în meditație. Era un adevăr ontologic, un adevăr care să integreze datele pe care le aveai și apoi să gândești în adevăr. Diavolul ne-a mințit în informații, ne-a prezentat datele și apoi a modificat programul de software care era în capul nostru și dintr-o dată nu mai putem să prelucrăm datele acestea și le prelucrăm corupt, cu virus, cu tot felul de alte afectări ale capacității de a gândi logic. Diavolul ne-a mințit în informație și ne-a întunecat în meditație. Dar Iisus Hristos este Cel care este adevărul, care a creat lumea, care va sfârși lumea, care știe de unde venim, încotro mergem și care ține tot procesul acesta a iluminării. El este lumină. În El nu este întuneric. Și El a venit ca să ne lumineze mintea, să putem gândi logic, să putem gândi în adevăr. Dar pentru lumea ebraică, adevărul nu era doar informație, nu era doar reflexie sau meditație, ci adevărul era ceva mai mult, ce anume, adevărul era unul al relației. Nu contează cât de mult știi, nu contează ce coeficient de inteligență ai să faci cele mai complexe silogisme, ci ceea ce este important este dacă ideile pe care le ai te fac un om mai bun, ești mai om de încredere, ești un om mai plin de dragoste. Sunt unii care sunt foarte școlați, care au un orizont cultural impresionant, care te umilesc sau te complexează prin judecățile lor foarte iute, prin spiritul lor de observație, prin asociațiile lor care te iau prin surprindere. Dar în momentul când stai în relație cu ei, te dezgustă. Ce? Te dezgustă aroganța, infatuarea, egoismul lor. Și adevărul, în esență, în partea cea mai solidă, fundamentală, este adevărul în relație. Diavolul ne-a înșelat în relație. El a venit și l-a prezentat la Adam și Eva ca și cel mai apropiat și mai binevoitor confesor. Eu vreau să te aduc la nivelul acela de a fi Dumnezeu. Bazează-te pe mine. Dumnezeu minte, eu îți spun adevărul. Încrede-te în mine. Și de atunci face același lucru. Îți promite marea și sarea, îți promite plăcerea, îți promite desfătarea, îți promite succesul, până să te amăgească. Este ca și acel pact pe care l-a făcut omul cu Mefisto, din Faust, în care a zis: îți dau tot ceea ce vrei, tot ceea ce visezi, numai fă un pact cu mine și dacă faci pact cu mine, îți dau tot ce-ți dorește inima. Și diavolul este gata să facă pact cu noi. Numai trebuie să știi un lucru, niciodată diavolul nu își va ținea cuvântul pactului. El totdeauna îți va promite orice vrei și apoi te va înjunghia pe la spate. Una dintre trăsăturile oamenilor care sunt plini de spiritul lui Anticrist este această promisiune, această față seducătoare, amabilă, prietenoasă, care este așa de încântat de prietenia ta, dar care abia așteaptă să ia pumnalul să te împungă pe la spate. Asta este ceea ce era plăcerea lui Stalin. Stalin, care era o imagine a lui Anticrist, spunea: una dintre desfătările mele este să invit pe oameni și să încep să-i conving de cele mai bune intenții ale mele și omul să se deschidă, să fie vulnerabil și când este mai convins de prietenia și realitatea mea, atunci să-l înjunghi pe la spate. Asta este diavolul! Nu poți trăi în lumea aceasta fără un păstor! Ai nevoie de Iisus Hristos, marele păstor, care este adevărul și care te poți încrede. Oricine se încrede în El nu va fi dat de rușine. Oricine se încrede în El nu va fi dat de rușine, dar oricine se încrede în diavolul, în promisiunile și seducție lui, totdeauna va rămâne cu gura plină de prundiș și va rămâne cu mâna străpunsă în trestia aceasta frântă în care se sprijină. Nu este lucru mai important decât să știm adevărul, dar adevărul este ceva care trebuie să pornească din relație, să fie balansat cu dragoste. Și vezi că Biblia ne spune: fiți credincioși adevărului în dragoste. Și adevărul în final este adevărul acesta în relație, în încredere. Și nu există cineva care să fi lucrat mai mult la relația, la nevoia noastră de a realiza cât de mult ne iubește, cât de dedicat este Dumnezeu în relația noastră ca și Iisus Hristos. Iisus Hristos a venit din cer, din locul acela în care este adorat, venerat de îngeri, este înălțat în cel mai înalt pisc al gloriei cerurilor și El a venit în lumea noastră pentru că să ne învețe ce înseamnă adevărata relație de dragoste. Adevărul în esență se rezumă la dragoste. Porunca lui Dumnezeu este să iubești pe Dumnezeu, să iubești pe semenul tău. Și în final adevărul este doar aspectele prin care noi să știm cum să iubim. Și Iisus Hristos a venit să-și arate dragostea lui față de noi. Este înainte de ceasul pentru care a venit. Cu ucenicii îi duce în grădina Ghețimani și acolo se roagă. Și stă în fața lui Dumnezeu Și el se roagă, Doamne Tată, dacă este cu putință, departă paharul acesta de mine, totuși nu voia mea, ci voia Ta. Și în momentul când se roagă și se contempleze la ceea ce urma să facă pentru a câștiga relația cu mine și cu tine, pentru a fi credincios adevărului în dragoste, Iisus Hristos intră într-o convulsie așa de puternică, într-un chin cumplit ca de moarte, încât transpirația îi se transformă în picături de sânge. Este această hemohidroză care înseamnă la nivelul capilarelor care înconjură glandele sudoripare, este așa o constricție adâncă din cauza stresului acut, încât se rup vasele, globulele roșii transcend, merg în glandele sudoripare și începe să curgă sânge. Așa de acută era agonia lui Iisus Hristos. Și în momentul când te uiți la Iisus Hristos, spui, este Iisus Hristos mai puțin vrednic decât Ștefan care este în fața morții? Ștefan, știi ce spune? Văd cerul deschis, fața era radiată ca înger. Pe Iisus Hristos, care stă la dreapta lui Dumnezeu, este plin de bucurie, de anticipare. Creștinii care au mers ca martiri la moarte, ei sunt cu bucurie și cântă și laudă pe Dumnezeu pentru favoarea, pentru acest har nemaipomenit de a muri pentru Iisus Hristos. E Iisus Hristos mai puțin vrednic decât acești martiri? Este, de exemplu, Ignațiu, episcopul de Smirna. Este luat și dus din garnizon în garnizon până în Roma ca să facă o demonstrație publică în fața întregului imperiu de modul cum este pedepsit un creștin. Și Ignațiu se întâlnește pe drum cu biserici care vin, plâng pentru el și încearcă ca să facă apel la curtele supreme de acolo, la autoritățile romane să elibereze pe episcopul lor drag de 84 de ani. Dar Ignațiu scrie bisericilor și spune felul următor, să nu cumva careva dintre voi să apeleze pe lângă romani ca să-mi fure mie dreptul și onoarea de a muri pentru Iisus Hristos. Lasă ca focul să-mi mistuie carnea, ca schiarele să-mi sfârșie pielea și bărântaiele. Lasă ca roata aceea să-mi smulgă membrele, să mor pentru Hristos. Asta este o privilegiu glorios pentru mine. Este Iisus Hristos mai puțin vrednic decât Ignațiu? Este? Cu siguranță nu. Marele Socrate, filozoful atenian, este condamnat la moarte pentru că a instigat o revoltă în cetate și întreaga cetate își dă seama că este un om respectat și îl roagă, Socrate, renunță la poziția ta și scap cu viață. Discipolii lui încearcă să-l convingă de a frânge puțin adevărul și de a face un compromis pentru ca să rămână cu viață, dar Socrate rămâne ferm lângă poziția lui, îi se dă paharul cu o travă. Și când se dă paharul cu o travă, îl ia cu semnătate, îl bea până la fund și apoi în cel mai liniștit mod își mustră discipolii pentru că încep să plângă și spune, portați-vă ca niște bărbați, nu ca niște muieri, plângărețe. Și apoi senin închide ochii și moare. Și îl vedem pe Iisus Hristos că stă cu paharul în față și tremură într-o agoasă cumplită. Luther spune că niciun om nu s-a înfiorat de moarte așa cum s-a înfiorat omul Iisus Hristos. De ce? De ce? Pentru că paharul pe care l-avea de băut Iisus Hristos era altul decât paharul pe care l-avea Socrate. Cupa lui Iisus Hristos era plină de cupa mâniei și a orgiei lui Dumnezeu. Era plină de pedeapsa păcatelor noastre, pedeapsa care ne dă nouă pașa, a căzut peste el. El trebuia nu doar să stea pe lemnul acela în care să fie țintuit, pe la nervul median în care acolo au fost bătute piroanele. Și acolo, în durerea aceea, era așa de scruciantă când condamnații leșinau de durere. Apoi picioarele au fost puțite îndoiți și au băgat piroanele și a terminat acolo pe lemnul acela și pe lemn era un efort, era un chin fiecare respirație. Cei care muriau prin răstignire, muriau prin asfixie, lipsă de aer. Era terminat de mâini și cu picioarele peste oaltă, puțin îndoite, și ca să iai o gură de aer, toată greutatea îți străgea în jos diafragmul și mușchi intercostal. Și pentru ca să iai o gură de aer, e să faci inspir. Aveai nevoie ca să îți contractezi mușchii intercostal și să-ți ridici diafragmul cu toată greutatea care era de la trupul în jos. Și fiecare respirație era un efort ca să poată respira, trebuia să se împingă în cuiele de la picioare, să-ți frece spatele de crucea aceea rugoasă în care intrau cepii în spate, în carnea aceea vie, durerea excruciantă. De acolo avem și superlativ pentru durerea ei, care este durerea de la cruce. Iisus Hristos a fost acolo pentru noi, dar ceea ce am văzut noi în The Passion of Christ, patimile lui Hristos e nimic, pentru că acela a fost doar aspectul numai fizic, n-a fost aspectul spiritual. Aspectul spiritual când cel care era neprihănirea lui Dumnezeu dintr-o dată a fost acoperit cu păcatele noastre. Și păcatele noastre l-au sufocat și păcatele noastre l-au împins în fundul iadului. Și din cauza păcatelor noastre, dintr-o dată, Dumnezeu își retrage prezența Lui. Și Iisus Hristos strigă în agonie, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Este Fiul lui Dumnezeu care dintotdeauna a fost în cea mai intimă relație cu Dumnezeu Tatăl, care niciodată n-a fost separat de Dumnezeu Tatăl. În momentul când Tatăl începe să vorbească, ori de câte ori vorbește, îți deschide gura, El vorbește spre Fiul. Acesta este Fiul meu pe iubit, de El să ascultați, Fiul meu în care îmi găsesc plăcerea. Dintotdeauna, din veșnicie în veșnicie, Fiul a fost plăcerea și desfătarea Tatălui. Și acum știți ce se întâmplă? Dintr-o dată Tatăl îl abandonează pe Fiul, pentru ce? Pentru că este încărcat cu păcatele tale și păcatele mele. Și păcatele noastre, până în zi de despărțire, se oprește harul, prietenia, adevărul, elanul vital care vine din Dumnezeu. Și Fiul strigă în disperare, Tată, e urât, e grotesc păcatul acesta, dar Tu nu te depărta. Tu tăria mea, vino de grab în ajutorul meu, scapă-mă din coardele bivolului, scapă-mă din gura leului. Și este cea mai disperată rugăciune care s-a făcut vreodată de pe fața pământului către Dumnezeu. Eloi, Eloi, lama sabachthani, pentru ce m-ai părăsit? Știi pentru ce ne-a părăsit? Pentru ca noi să nu fim părăsiți. Dacă Dumnezeu l-a fi ascultat în rugăciunea aceea, atunci noi pentru totdeauna eram separați de la fața Dumnezeu în fundul iadului. Adevărul înseamnă dragoste în relație. Dumnezeu care se dăruie pentru noi. Hristos, care este gata ca să fie despărțit de Dumnezeu, dar mai mult, după ce Dumnezeu s-a despărțit și Fiul strigă, ai milă, intervino, Dumnezeu își întoarce spatele. Apoi dintr-o dată se întoarce cu fața și mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva necinstirii lui Dumnezeu, împotriva nelegiuirii omului. Și este focul mâniei lui Dumnezeu, focul care trebuia să consume iadul pentru toată veșnicia sufletul nostru, este focul mâniei lui Dumnezeu care este dezlănțuit asupra Spiritului lui Iisus Hristos. Și de aceea Hristos strigă ca din fundul iadului, mi-e sete! În iad asta va fi strigătul pentru milenii și milenii, mi-e sete! Este focul mâniei și orgiei lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ți-a dat har peste har și ai călcat în picioare harul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu este cuprins de furie, pentru ce? Pentru că calci în picioare sângele Fiului Dumnezeu care a fost vărsat pentru mântuirea și salvarea sufletului tău. Din morți de-am fi coborători, cu moarte toți suntem datori. Dar nu-i tot un leu să mor ori câine lănțuit, spune Coșbuc. Dar aș vrea să spun altceva, așa nume că din zei de-am fi coboritor cu moarte, toți suntem datori, dar nu-i tot una cu mori, în brațele Tatălui sau în ghearele diavolului. Asta este diferența. Viața este scurtă, moartea este o certitudine de 100% și nu-i tot una cu mori, domnule și doamnă. Nu-i tot una cu mori. Nu-i tot una să mori în brațele lui Iisus Hristos care te iubește. Pe Sânul Lui care a murit pentru noi și care are putere să ne răscumpere și să ne salveze sufletul în ceasul morții, nu-i tot una. Sau să mori în ghearele diavolului și să petrești pentru toată veșnicia aceeași soartă, același destin, de parte de Dumnezeu în focul cel veșnic, nu-i tot una. Chemarea pentru toți care sunteți aici este veniți la adevăr, veniți la Hristos, primiți iluminarea pe care El aduce pentru mintea noastră. Și primește relația la care El te invită. Iată, eu stau la ușă și bat, dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la El, voi cina cu El și El cu mine. Ceea ce poți să faci în această zi, lucrul cel mai important posibil în întreaga viață, este să zici, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, știu că Tu ești Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, Tu ești calea care duce la cer, Tu ești adevărul. Adevărul propozițional, adevărul în gândire, dar mai mult adevărul în relație. Persoana pe care mă pot încrede. Doamne, mântuiește-mi sufletul. Doamne, vreau să intru într-o relație cu Tine. O relație care să nu mai despartă nimeni. Poți să fii budist, fără să n-ai cea mai mică legătură cu Buddha. Poți să fii confucionist și să nu-l cunoști deloc pe Confucius. Poți să fii musulman și să n-ai nici o relație cu Mahomed. Poți să fii marxist și să n-ai nici o treabă cu Marx. Dar nu poți să fii creștin Dacă nu ai o relație personală, nu cu o biserică, nu cu o religie, nu cu un set de dogme, ci dacă n-ai o relație personală cu Iisus Hristos. Și relația aceasta personală este prin a-L invita pe Iisus Hristos, lui Dumnezeu, în inima ta. Unul dintre cei mai mari oameni pe care a avut Biserica Ortodoxă, preotul Iosif Tripa, preotul acesta a fost unul care a fost mânat de Duhul lui Dumnezeu și care a chemat Biserica Ortodoxă la o trezire, la război spiritual. Și el a declarat război sfânt Sudalmei, Beției și Curviei. Și a chemat creștinii ortodoxi să se înroleze în oastea Domnului ca să lupte împotriva acestor plăgi care întunecau și care sugrumau spiritul națiunii. Dumnezeu a trecut pe Iosif Tripa prin multe încercări. Printre încercările prin care le-a trecut a fost că băiatul lui, când a împlinit vârsta de 2 ani, a murit. Al doilea băiat, când s-a apropiat de vârsta de 2 ani, s-a îmbolnăvit nou și a murit. Al treilea băiat, când s-a apropiat de vârsta de 2 ani, s-a îmbolnăvit cumplit. Și în timp ce era bolnav, al treilea copil, soția, Otilia, se îmbolnăvește și ea. Și apoi moare. Și Iosif Tripa, un om al lui Dumnezeu, de un calibru cum rar se mișcă pe pământul României cineva. Iosif Tripa spune în felul următor, atât copiii, cât și soția, n-au putut muri liniștiți decât în brațele mele cu cuvintele de dragă tată. Dragă tată. Poți să spui în această dimineață lui Dumnezeu, dragă tată, dacă L-ai pe Iisus Hristos în tine, crezi în El și ești născut din nou, da, dar dacă nu, nu poți să spui, dragă tată. În această dimineață, dacă, Doamne ferește, ai pășit în veșnicie, ai siguranța că ai merge în rai? Ai siguranța? Poate știe cineva așa? Sigur că poate să știe. Biblia spune, v-am scris aceste lucruri ca să știți că voi care credeți în numele Fiului Dumnezeu, aveți viața veșnică. Este un timp prezent. Este ceva ce știm acum, nu ceea ce vom spera în viitor. Unul dintre cei mai mari predicatori ai lumii, Spurgeon, prințul predicatorilor, el spunea vis-a-vis de această confidență, de această siguranță că Iisus Hristos a intrat într-o relație cu El și relația aceasta nimeni și nimic nu o poate rupe. El a spus, chiar dacă ajunge în fundul iadului. Și m-a așteptat diavolul cu rângetul lui de fiară și mi-a spune, bine ai venit, Spurgeon, în împărăția mea. M-aș duce în fața lui, i-aș pune degetul între ochi și i-aș spune, blessed assurance, Jesus is mine. Binecuvântată siguranță, Hristos este al meu. Fiecare creștin din locul acesta trebuie să aibă această binecuvântată siguranță. Se spune ca și Pavel. Sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii stăpânirii, nici puterile acum, nici cele viitoare, nici o altă făptură nu este în stare să ne smulgă pe noi din dragostea lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Asta înseamnă adevăr. Asta înseamnă dragoste. Asta înseamnă religie. Asta înseamnă să ai pe Dumnezeu în viața ta. Să ai relația aceasta în care absolut nimeni și nimic nu te mai poate smulge de acolo. Și chiar dacă ajungi în fundul iadului, să fii deplin încredințat că Hristos nici acolo nu te lasă. Hristos este al tău și tu ești al Lui și El nu te va părăsi niciodată. Domnul să-L ajute pe toți să luați această decizie. Haideți așa cum stăm să plecăm capetele. Plecăm capetele și ne rugăm. Doamne Dumnezeul nostru, te rog frumos în numele Lui Iisus Hristos. Sunt persoane aici care au nevoie să te cunoască pe tine care ești adevărul, care ești calea și care ești viața. Doamne, deschide-le inima. Prin credință, Duhul lui Dumnezeu, te rog frumos, lasă Fiul Tău să intre în inima lor. Dă-le credință pentru mântuire, dă-le harul de a putea vedea cu ochii spirituali realitatea lui Dumnezeu, pe Cel ce este gloria lui Dumnezeu Tatăl Iisus Hristos. Așa cum stăm cu capetele plecate și cu ochii închiși în timp ce biserica se roagă, sunt persoane aici care în această dimineață vor să se hotărască, să primească pe Iisus Hristos în inimă și să plece din locul acesta cu această binecuvântată siguranță că Iisus Hristos este al lor, că au păcatele iertate și sufletul mântuit. Am vrea să ne rugăm pentru voi, pentru aceasta, cei care vreți să-L primiți pe Hristos în inimă. N-ați făcut-o până acum, dar în această dimineață vreți să o faceți. Ridicați-o mână sus și mâna aceea ridicată sus este expresia, da, și eu vreau, rugați-vă și pentru mine. Domnul să vă binecuvânteze, Domnul să te binecuvânteze. Ridicați mâinile sus, sunt multe persoane aici, Domnul să vă binecuvânteze. Sunt multe persoane aici, ridicați mâinile sus la balcon, în partea aceea de sus. Domnul să vă binecuvânteze, mai sunt și alții, Domnul să vă binecuvânteze și pe tine. Dacă mai sunt și alții sus, la al doilea rând de balcon. Lasă mâna aceea să se ridice, pentru că Biblia spune, prin credința din inimă și mărturisirea cu gura, mărturisirea publică se ajunge la mântuire. Dacă vrei să-L primești pe Hristos în inimă, spune în inima ta, Doamne, cred și Doamne, ajută-mi credinței mele dacă este credință puțină și mântuiește-mi sufletul. Amin. Încă ultima chemare. Sunt convins că sunt persoane aici care au nevoie de a se împăca cu Dumnezeu și fie ca mărturia acestor oameni îmbrăcați în haine albe să fie imboldul, să fie motivația și pentru tine la mântuire. Mai este cineva care n-a ridicat până acum mâna? Domnul să binecuvânteze pe ele și pe tine aici. Mai sunt și alții? Nu te rușina, lasă mâna aceea să se ridice. Doamne Dumnezeul nostru, te rog frumos pentru cei care au ridicat o mână sus, pentru cei care poate sunt intimidați, nu știu exact ce înseamnă ridicat o mână sus, dar care au auzit cuvântul Evangheliei și cred cuvintele Scripturii. Doamne, îndură-te de ei și dă-le harul mântuirii. Intră în inima lor, Doamne, și sigilează-i cu Duhul Tău cel Sfânt.
Amin.
Mă rog frumos, Doamne, să nu plece din locul acesta până când nu sunt împăcați cu Tine, au certitudinea că păcatele sunt iertate și sufletul lor este în mâna lui Iisus Hristos. Și au început relația aceasta cu Iisus Hristos, care nimeni și nimic nu va putea rupe, pentru că Tu ești adevărat, Tu ești credincios în dragoste. Mulțumim frumos în numele și pentru meritele lui Iisus Hristos. Amin.
Amin.